Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Besharqda ork texnikasi o'marilgan shifoxona hisobchilariga bayram bekor qilindi. Toshkent viloyatida maktab o'qituvchilari 2 oydan buyon maoshini ola olmayapti. Toshkentlik faollar o'lmas polk tadbirini o'tkazishga hozirlanmoqda.
Hokimiyat bilan vayinkomlarni o'zi ishlayapti, rayonni, tumanni vayinkomlari.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti delegatsiyasi bilan uchrashdi. O'zbekistonda yilning birinchi choragida 24 nafar xorijiy jurnalist akkreditatsiyadan o'tkazildi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi hozirda Istiqlol konsert zali oldidagi maydondan bir necha yil oldin shahar chetiga ko'chirilgan. Shu kunda shaharning Bobur bog'iga o'rnatilayotgan Shomahmudovlar oilasi yodgorlik kompleksining bir elementi do'ppilik bola topildi. Shunday qilib kompozitsiya asl holatiga, ota-ona va 15 bola holatiga qaytib to'liqlandi. Bu haqda Ozodlikka toshkentlik san'atshunos bloger Akmal Rizayev xabar qildi. Boshqa bir san'atshunosning Ozodlik bildirishicha, kompleksning yo'qolgan elementini u bir necha yil muqaddam shahardagi antikvar magazinlardan birida ko'rgan. 9 may kuni yodgorlikning ochilish marosimi bo'ladi va marosimga Prezident Mirziyoyevning ishtirok etishi kutilmoqda. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining POP terminalida ishlab kelgan 500 nafarga yaqin kishi doimiy ishidan ommaviy ravishda bo'shatilgani va ularga kasanachilik ishlari taklif etilgani to'g'risida ishchilarning murojaatlariga tayanib Kun.uz nashri xabar qildi. Hozirgi vaqtda yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha turli qarorlar chiqayotgan bir vaqtda zavodning bu ishi ishsizlik ko'payishiga sabab bo'ldi. Terminalimizdagi yoshlarning yarmi, yuzlab oliy ma'lumotli xodimlar ishdan bo'shashi haqida ma'lumotlar tarqatildi. Iltimos, shu muammo hal qilinishida yordam bersangiz, deyiladi murojaatda. Sayt muxbiri Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi POP terminali kasaba uyushmasi raisi Isroil Parbiyev bilan bog'langan va bu shikoyatni yetkazgan. Uyushma raisi korxonada qisqartirish jarayoni ketayotganini tasdiqlagan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 8 may kuni Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi raisi Kristin Muttonen boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, muloqot davomida O'zbekiston va YHXT o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Muzokaralarda YHXTning O'zbekistondagi loyihalari koordinatori Jon Makgregor ishtirok etgan. Xalqaro hayot yangiliklari. Fransiya prezidenti lavozimini tark etayotgan Fransua Olland o'z vakolatlarini Emmanuel Makronga 14 may kuni o'tkazib beradi. Shu kuni Makron yangi prezident sifatida qasamyod keltiradi. Bu haqda Olland dushanba kuni G'alaba kuni munosabati bilan Parijda o'tkazilgan marosimda bayonot berdi. Olland Makron bilan shu marosimda uchrashdi. Fransiya prezidenti saylovi 2 bosqichida sobiq bankir Emmanuel Makron millatchi Marine Le Penni mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi. Natijalarga ko'ra, Makron 66% to'plashga muvaffaq bo'lgan. AQSh prezidenti Donald Trump Fransiyadagi prezident saylovida erishgan yirik g'alabasi bilan Makronni tabrikladi va Fransiyaning yangi rahbari bilan birga ishlashga hozirligini bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel Emmanuel Makronning g'alabasini kuchli va yagona Yevropa g'alabasi deb atadi.
Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von Emmanuel Macron.
Men Emmanuel Makronning katta g'alabaga erishganidan xursandman. Uni g'alabasi bilan kecha qutladim. Emmanuel Macron millionlab fransuz o'zlarining, shuningdek Germaniya va Yevropadagi ko'pchilikning umidlari ifodasidir, dedi Germaniya kansleri. Nigeriya prezidenti Muhammadu Buxori Boko Haram ekstremist guruhi qo'lidan ozod qilingan 82 nafar o'quvchi qiz bilan uchrashdi. Bu haqda prezident Twitterdagi sahifasida e'lon qildi. Nigeriyada Boko Haram ekstremist guruhi 14-yil yilda o'g'irlagan 200 dan ortiq o'quvchi qizdan 82 nafari ozod etildi. Hukumat tarqatgan bayonotda aytilishicha, qizlarni ozod qilish evaziga ushbu guruh unga a'zolikda gumon qilingan mahbuslarni ozod etishni so'ragan. Hozircha necha mahbus ozod etilgani oshkor qilinmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani markaziy shifoxonasi hisobchi va statistlari xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 8 va 9 mayga belgilangan bayram kunlarida ham ishga chiqishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Ozodlikka shifoxona statistlari tomonidan yetkazilgan bu xabarni shifoxona xodimlari tasdiqladi. Ularning ma'lum qilishicha bayram kunlarida ham 20 nafarga yaqin hisobchi va statistlarni ishga chiqarishga shifoxonadan org texnikalarining o'marib ketilgani sabab bo'lgan. Ozodlikka Telegram orqali shikoyat qilgan hisobchilardan birining yozishicha shifoxona bosh vrachi Abduqayim To'xtaqulov barcha hisobchi va statistlarni 8 va 9 may bayram kunlari bo'lishiga qaramasdan ishga chiqishga buyurgan. Chiqmaganlarni ishdan bo'shatish bilan tahdid qildi. Bayram bo'lishiga qaramay hamma hisobchi va statistlar ishda o'tirishibdi. Haq-huquqimiz poymol etilgan, lekin hech kim ishsiz qolib ketgisi kelmaydi, deb yozdi shifoxona hisobchilaridan biri. Ozodlikning Beshariq tuman huquq-tartibot organlaridagi basiga ko'ra 2 mayga o'tar kechasi noma'lum shaxslar shifoxonadan xususiy va davlatga tegishli kompyuterlar va printerlar hamda monitorni o'g'irlab ketganlar. O'g'irlik bo'lgani 2 may kuni ertalab soat 5 da ma'lum bo'ldi. Tezkor guruh borib o'g'irlik yuz berganini aniqladi. O'sha tunda kasalxonadan 11 ta kompyuter, 6 ta printer, 1 ta monitor olib ketilgan. Hozirda qidiruv-surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi Ozodlikning Beshariqdagi manbasi. Uning aytishicha o'g'rilar hozircha topilmagan. Beshariq tuman shifoxonasi xodimlaridan biriga ko'ra org texnika buxgalteriya bo'limidan o'marilgan. O'shandan beri kechayu kunduz qidirishyapti. O'zimizni xodimlardan kim kirgan buxgalteriyaga, kim bilan gaplashgan, shularni so'rashyapti. 7 may kuni to'liq markaziy shifoxona xodimlarini tekshiruvga jalb qilishdi. Atrofdagi mahallalarda qanday shubhali shaxs bo'lsa, hammasini hisobga olishyapti, dedi markaziy shifoxona xodimlaridan biri. Uning aytishicha o'g'irlik yuz bergan tundan buyon ichki ishlar xodimlari barcha xodimlarni birma-bir tergan moqda. Beshariq tuman shifoxonasi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi salomatlik 3 dasturi doirasida yangicha moliyalash tizimini sinovdan o'tkazayotgan mamlakatdagi 3 shifoxonadan biri hisoblanadi. Yangi tizimga muvofiq O'zbekistonda shifoxonalar bemorlar uchun ajratilgan o'rinlar soniga emas, balki mavjud bemorlar soniga ko'ra moliyalashtiriladi. O'zbekistonda mazkur tizim prezidentning sog'liqni saqlash tizimini moliyalashni takomillashtirish choralari to'g'risidagi qarori bilan Jahon banki, Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi moliyaviy ko'magida amalga oshirilmoqda.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatining Zangiota tumani o'qituvchilari 2 oydan beri maoshlarini ololmayapti. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zangiotalik o'qituvchilar nomidan Ozodlikka bo'lgan murojaatda yozilishicha, soliqlar o'z vaqtida to'lanmasa, o'qituvchilar maoshlari kechiktirilmoqda. O'qituvchilar maoshlari kechikmoqda. Zangiota tumanidagi barcha maktablarda bo'layotgan ahvol bu. Masalan, 67, 53, 54, 65, 48, 45, 24, 27 maktablar o'qituvchilari 2 oydan beri oylik ololmayapti. Uy solig'i, mol-mulk va yer solig'ini yillik to'lashni talab qilyapti. Hamda gaz bilan elektrga ham oldindan to'lashimiz kerak ekan. Hozir hammadan 2017 uchun soliqdan qarz yo'q degan spravka talab qilyapti. Hali yil yakunlanmadi-ku, lekin baribir shu spravka bo'lmasa oylik yo'q deyishdi, deyiladi Zangiotalik o'qituvchilar xatida. Zangiotadagi maktablardan birining o'qituvchisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, agar maktabda bitta o'qituvchining soliq va kommunal to'lovdan qarzi bo'lsa, o'sha maktabdagi barcha o'qituvchining maoshi berilmayapti. Biz 2017 31 dekabrgacha bo'lgan soliqlarni to'lab bo'ldik. Spravka olib kelib berdik. Lekin kollektivda bir odam to'lamagani uchun 80 ta o'qituvchi 2 oydan beri oyliksiz o'tiribdi, dedi Zangiotalik o'qituvchi. Ushbu tuman maktablaridan birida o'qituvchilik qiluvchi yana bir Zangiotalikka ko'ra, ularning maoshini o'z vaqtida berish borasidagi iltimoslari inobatga olinmayapti. Direktorimiz moliya bilan g'azashlik bo'limining talabi bu, deb aytdi. Naqd pul masalasi chatoq, soliqlarni oldindan to'lamasangiz oylik yo'q, debdi g'aznachilik bo'limidagilar. Qonun bo'yicha oldindan soliqlarni to'latishga yoki soliq to'lamasa oylik bermaslikka haqqi yo'q. Oylik berilmayotgani muammosidan hamma mutasaddilar xabardor. Bir necha marta yozdik, lekin bitta ham natija bo'lmayapti, deydi Zangiotalik o'qituvchi. Yana bir suhbatdosh Zangiotaga o'qituvchi ayol esa oylik kechikayotgandan shikoyat qilganlarga nisbatan jazo qo'llanilayotganini iddao qildi. Qo'shni maktabdagilar oylik beringlar deb to'polon qilganda, o'sha maktabni prokuratura bosdi. Shikoyat qilgan o'qituvchilarning ishidan kamchilik topib, protokol tuzibdi. Shu protokolga asosan birortang oylik borasida g'ing desang, marhamat qilib boshqa ish qidir debdi. Ishing shu bo'lsa, yana nimanga haqqingni talab qilasan deb urushgan. Agar ozodlikka kimdir shikoyat qilganini aniqlasa, o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shatishadi, dedi muallima. Zangiota tuman xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari o'qituvchilar maoshlarining kechikish holati borligini inkor qilishga urinishdi. Tuman soliq inspeksiyasi hamda tuman g'aznachilik bo'limi mulozimlari esa o'qituvchilar maoshlari kechikishi ularning ayblan emas, balki naqd pul taqchilligi bilan bog'liq ekanligini ta'kidlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Fransiyadagi prezidentlik saylovida Yevroittifoq tarafdori bo'lgan Emmanuel Macron g'alaba qozondi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Fransiya prezident saylovi ikkinchi bosqichida sobiq bankir Emmanuel Macron millatchi Marine Le Penni osonlik bilan mag'lub etib, Fransiya tarixidagi eng yosh prezidentga aylandi. Dastlabki natijalarga ko'ra Macron 65% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan, Le Penga saylovchilarning 35% ovoz bergan. 7-may kuni Fransiya bo'ylab o'tkazilgan saylovda Macron erishgan yirik g'alaba aksar yevropaliklarni tinchlantirdi. Yevropaning yetakchi davlati bo'lgan Buyuk Britaniyaning ittifoqdan chiqib ketishga qaror qilgani va noyabr oyida prezident Donald Trampning kutilmaganda g'alabaga erishgani ortidan Fransiyada ham o'ng qanot siyosatchi prezident etib saylanishi mumkin degan xavotir paydo bo'lgan edi. 39 yashar Macron Yevroittifoq tarafdori bo'lsa, uning 48 yashar raqibi bo'lgan Le Pen esa millatchilik kayfiyatidagi va migrantlarga qarshi mazmundagi dasturlarni ilgari surib, Yevropa ittifoqidan chiqib ketish g'oyasini targ'ib qilgan siyosatchidir. Fransiyada prezident 5 yilga saylanadi. Saylovning dastlabki natijalari aniq bo'lishi ortidan Macron Fransiya uchun umid va ishonchning yangi davri boshlanyapti deb bayonot berdi. Saylovning rasmiy natijalari esa 11 mayda e'lon qilinadi. Hozircha AQSh prezidenti Donald Tramp Emmanuel Macronni Fransiyadagi prezident saylovida erishgan yirik g'alabasi bilan tabrikladi va mamlakatning yangi rahbari bilan birga ishlashga hozirligini bildirdi. Germaniya kansleri Angela Merkel esa
Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von Emmanuel Macron sehr gefreut.
Men Emmanuel Macron g'alaba qozongandan juda xursand bo'ldim va 7-may kuni telefon orqali muloqotda uni muvaffaqiyat bilan tabrikladim. Fransiyaning millionlab fuqarolari, ayni paytda Germaniya va Yevropa bo'ylab mamlakatlardagi juda ko'pchilik Emmanuel Macronga umid bilan qaramoqda, dedi Germaniya kansleri Angela Merkel. Macronni g'alabasi bilan Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May ham qutladi.
Yesterday a new French president was elected.
Kecha 7-may kuni Fransiyaning yangi prezidenti saylandi. Fransiya bizning eng yaqin ittifoqchilarimizdan biridir va biz keng ko'lamdagi ustuvor masalalar bo'yicha yangi prezident bilan hamkorlikni sabrsizlik bilan kutmoqdamiz, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May. Xabarlarga ko'ra, yakshanba oqshomida Milliy front lideri Marine Le Pen ham raqibi Emmanuel Macronga qo'ng'iroq qilib, uni g'alaba bilan tabriklagan va yangi lavozimida muvaffaqiyat tilagan. Milliy front rahbari Marine Le Pen prezident saylovidagi mag'lubiyatidan keyingi chiqishida o'z partiyasini jiddiy transformatsiya jarayoni kutayotgani, jumladan partiya nomini o'zgartirishini bildirdi. 7-may oqshomi Amida Parij yaqinida chiqish qilarkan Le Pen barcha vatanparvarlarni Milliy frontning yangilanish jarayoniga qo'shilishga chaqirdi. Milliy front millatchilar partiyasiga 1972 yili fransuz siyosatchisi Jean-Marie Le Pen, ya'ni Marine Le Penning otasi asos solgan. Partiya shu kunda Fransiya parlamenti quyi palatasidagi 577 o'rindan ikkitasini egallab turibdi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Dasturimiz davomida Toshkentlik faollar o'lmas polk tadbirini o'tkazishga hozirlanmoqda.
Hokimiyat bilan vayinkomlarni o'zi ishlayapti, o'zi rayonni, tumanni vayinkomlari.
Toshkentda Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompleksining yo'qolgan do'ppilik bolasi topildi. Fransiya prezidenti saylovida sobiq bankir va Yevroittifoq tarafdori Emmanuel Macron g'olib chiqdi. Bizning intervyu ruknida toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Islomiy davlatning Afg'oniston qanoti rahbari Abdul Hasib nobud etildi. Bu borada men Olim Ko'hkan Kobuldan ma'lumot beraman. Afg'oniston prezidentligi saroyi bir xabarnoma tarqatib, Islomiy davlatning Afg'oniston qanoti rahbari Shayx Abdul Hasibni mamlakat sharqida yerlashgan Nangarhor viloyatida nobud etilganini tasdiqladi. Ayni holda Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Afg'oniston milliy telekanali orqali chiqish qilib, Islomiy davlatning Afg'oniston rahbari halokatini mamlakat harbiy kuchlarining muhim yutug'i dedi. G'ani mart oyining 8-chi kuni poytaxt Kobulning harbiylari shifoxonasida amalga oshirilgan terror hujumi nobud etilgan Abdul Hasib tomonidan uyushtirilganini ma'lum qildi.
Sargruppa kushta shuday Daish bola shifoxonador Muhammad Davudxon rodada bo'l.
Mazkur hujumda ushbu shifoxonaning bir qator tibbiyot xodimlari hamda u yerda davolanadigan o'nlab kishi kasallar qurbon bo'lgan edilar. AQSh rasmiylari ham Islomiy davlatning Afg'oniston qanoti rahbarini boshqa 35 kishi jangarilari bilan nobud etilganini tasdiqladi. AQSh manbalariga qaraganda Shayx Abdul Hasibning halokatiga sabab bo'lgan Afg'on va AQSh harbiylari ishtirokida amalga oshirilgan amaliyotda 2 kishi amerikalik harbiy nobud etilgan. Afg'onistonlik kuzatuvchi Muhammad Bashir Otif yaqinda nobud etilgan Shayx Abdul Hasib Afg'oniston vatandoshi ekanini ta'kidlab, uni o'tmishlarda ham jihodiy guruhlar saflarida muttasil ravishda faoliyat olib borganini bildirdi. Janob Bashir Islomiy davlatning Afg'oniston qanoti boshlig'ining o'limi mazkur harakat faoliyatiga jiddiy bir shaklda salbiy ta'sir o'tkazmasligini aytadi. Ayni holda u Shayx Hasibning halokati terrorchi guruhlar faollariga qayerda bo'lishlaridan qat'i nazar AQSh va Afg'on harbiylari tomonidan nishonga olinishlari mumkinligi borasida jiddiy bir payg'om bo'ldi, deydi.
Hukumat Afg'oniston va Iyolot Muttahidi Amerika mushtarakan mexan amaliyot
AQSh harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Jon Nicholson o'tgan 9 oy davomida Afg'oniston bo'ylab Islomiy davlat jangarilarining 3 rahbari va boshqa 10lab kishi jangarilari nobud etilganini ma'lum qildi. Islomiy davlat jangarilarining Afg'oniston qanoti rahbarlaridan Hofiz Said o'tgan yili mamlakat sharqida AQSh havo hujumi natijasida qatl etilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentlik faollar izin olmasdan o'lmas polk tadbirini o'tkazmoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rasman izin berilmaganiga qaramasdan Toshkentdagi Birodarlar qabristoni memorial majmuasida 2-chi jahon urush qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan o'lmas polk aksiyasi o'tkaziladigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka tadbir tashabbuschilaridan biri 39 yashar toshkentlik elektrik Yevgeniy Xashayev ma'lum qildi. Unga ko'ra maxsus izn olinmagan bo'lsa ham o'lmas polk tadbiri o'tkaziladi. Toshkentdagi voyankomand zobitlaridan birining ozodlikka aytishicha, shahar hokimiyati mulozimlari tadbir qatnashchilariga monilik qilmaslik haqida ko'rsatma berishgan.
Hokimiyat bilan voyankomlarni o'zi ishlayapti, o'zi rayonni, tumanni voyankomlari. Har bir rayonni o'zini faxriylari bor-da, o'sha faxriylarni birga olib chiqadi-da ular.
O'lmas polk tadbiri koordinatori Sergey Lapinkovning ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston hukumati mazkur aksiyaning o'tkazilishiga ruxsat bermagan. Lekin bu degani O'zbekistonda o'lmas polk tadbiri o'tkazilmaydi degan ma'noni bildirmaydi. Tadbir boshqacha tarzda o'tkaziladi. Biz uchun tashqi ko'rinish emas, balki mazmun, mohiyat muhim. Toshkentda yurish bo'lmaydi, lekin Birodarlar qabristoni memorialida yig'in bo'ladi. O'lmas polk ishtirokchilari bu yil Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'yish bilan cheklanishadi. Shundan so'ng urush faxriylarini tabriklab, konsert dasturi namoyish etiladi, deydi Sergey Lapinkov Ozodlik bilan suhbatda. Bundan oldin O'lmas Fok aksiyasining rasmiy saytida tadbirning O'zbekistonda o'tkazilmasligi haqida aniq tilik aytilgan edi. O'lmas Fok tashabbusi koordinatori Sergey Lapinkov o'zining Toshkentdagi tarafdorlariga tadbir o'tkazma deb taqiq qo'ya olmasligini urg'uladi. Biz siyosiy partiya yoki hukumat idorasi emasmiz. Odamlarga cheklov qo'ya olmaymiz. Tashkilotimiz esirni propaganda qilishni ham maqsad qilmaydi. Biz urushda o'lgan ota-onalarimizni eslamoqchimiz xolos, deydi Lapinkov. Ayni paytda O'lmas Fok tashabbusi O'zbekistonda SSSR qaytishini istaganlarning siyosiy ko'zqarashini ifodalaydigan harakatga aylangani kuzatiladi. O'tgan yil Toshkentda o'tgan O'lmas Fok tadbirida minglab o'zbek ziyolilari qonini to'kkan mustabid sifatida qoralanadigan Yosif Stalin portretlari ko'tarilgan edi. Bu holat bo'yicha biror cheklov yoki tavsiya yo'qmi deb so'raymiz O'lmas Fok tadbiri koordinatori Sergey Lapinkovdan. Takror aytaman, biz cheklov qo'ya olmaymiz. Albatta, biz bu tadbir siyosiy qarashlar minbariga aylanishiga prinsipda qarshimiz. Nizomga ko'ra tadbir qatnashchilari urushda qatnashgan yaqinlari portretlarini ko'tarib chiqishlari kerak. Lekin kimdir Stalin portretini ko'tarib yursa, biz unga qarshi emasmiz, deydi suhbatdosh. Olmazor tuman hokimligi tuman mudofaa bo'limining ismi aytilishini istamagan zobitiga ko'ra, Ulug' Vatan urushi bilan bog'liq sovet simvollari va ritualariga munosabat bulturgidan ko'ra bu yil yaxshilangan. O'lmas Fok tadbirining Toshkentdagi tashabbuschilaridan biri 39 yashar elektrik Yevgeniy Xashayevning ozodlikka aytishicha, aksiya butkul sovet simvolikasi bilan bezatiladi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shanba kuni Yashnobod tumaniga safari paytida kutilmaganda 32-chi oilaviy poliklinikaga kirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rasmiy xabarda aytilishicha, Prezident Yashnobod tumaniga safari paytida tuman markaziy shifoxonasiga kirishi kerak edi va uni o'sha shifoxonada kutishayotgan edi. Ammo u kutilmaganda poytaxtdagi 32-chi oilaviy poliklinikaga yo'l solgan. O'zbekiston telekanal axborot dasturida namoyish qilingan lavhada poliklinika xodimlarining kutilmaganda bostirib kelib qolgan prezidentni ko'rib taraddudga tushib qolgani aks etgan. Keyingi kadrlarda ta'mirtalab ahvoli nochor poliklinikaning ichki xonalari va koridorlari aks etgan. Ahvol bilan shaxsan tanishgan prezident tibbiy muassasa moddiy ta'minotini yaxshilash, tezkor holda ta'mirlash hamda tez tibbiy yordam xizmatiga mashina ajratishni va'da qildi.
Kafolatlangan xizmat qilishni amalga oshirish uchun nima qilishim kerak manaqa? Bizda eng katta mana Toshkentda ham tibbiyot madaniyatimiz yo'q. Poliklinika deganini tibbiy madaniyatni, tibbiy mana shu yo'nalishni uyiga olib kirish.
Axborot dasturida bu prezidentning rejani buzib kutilmaganda boshqa maskanga qilgan ilk tashrifi emasligi alohida urg'ulanmoqda. Bundan tashqari uning oilaviy poliklinikaga kelgan va poliklinika yonida yig'ilgan tuman aholisi bilan o'tkazgan muloqotlari ham axborot dasturida namoyish qilindi. Yashnobod tumaniga safar davomida prezident Oybek ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uylarning tomiga o'rnatilgan quyosh batareyalarini ham borib ko'rdi. O'zbekiston axborot agentligi xabarida aytilishicha, Oybek ko'chasidagi 40-chi va 42-chi uylarda ishga tushirilgan qozon xonalar geliyo suv isitgichlar bilan jihozlangan. Qozonxonada zamonaviy texnologiya asosida quyosh nuridan issiqlik energiyasi ishlab chiqarilib, suv xonadonlarga taqsimlanmoqda. Shuningdek, Mirziyoyevning tumandagi 12 gektar maydonni egallagan Toshkent qog'ozi mas'uliyati cheklangan jamiyatga borgani ham xabar qilindi. Prezident bu zavod binolarini ishbilarmon va tadbirkorlarga imtiyozli ravishda berib, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish zarurligini ta'kidlagan.
Hozirgi mana bu katta-katta bu binolarni ishlatish bu juda og'ir. Buni sanoatini biz 3 yilda 50% ga chiqarishimiz kerak. Qanday qilish kerak? Faqat kichik-kichik, keng kattaga. Katta-katta korxonani u egasi topish kerak, bozorini topish kerak.
Yashnobod tumaniga safari so'ngida Mirziyoyev uy ro'zg'or buyumlari hamda maishiy jihozlar ishlab chiqarayotgan Artel zavodiga ham borgani va u yerda zavodda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan tanishgani xabar qilindi. Safari so'ngida Mirziyoyev aynan mana shu zavod hududida Yashnobod tuman hokimligi va mahalliy faollar bilan uchrashuv o'tkazilgani aytildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz boshqa mavzuda davom etadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand shahridagi temir yo'l dehqon bozoridagi tadbirkorlar 5 may kuni do'konlari buzilishi va ular o'zlariga boshqa joydan do'kon topishi haqida ogohlantirildi. Hokimlik joysiz qoladigan tadbirkor va bozorchilarni boshqa joydan do'kon va ish o'rni bilan ta'minlashdan bosh tortmoqda. Rasmiylar bozor prezident farmoniga asosan rekonstruksiya qilinayotganini aytmoqda. Samarqand shahridagi temir yo'l dehqon bozori 5 may kuni ishlamadi. Bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan birining aytishicha, to'polon bo'lib ketmasligi uchun bozorning darvozasiga 5 may sanitar tozalik kuni deb yozib qo'yilgan.
Bugun ertalabdan bozor to'liq bo'shatildi. Savdogarlarni savdo qilishiga qo'yishmayapti. Bozor ma'muriyati rastalar va do'konlar joylashgan 2 qavatli bino buzilishini, uning o'rnida gipermarket qurilishini aytishdi. Endi bozorda ishlayotgan mingdan ziyod odam qanday tirikchilik qiladi?
Deydi bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri. Dehqon bozorida ro'zg'orbob tovarlar sotish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi do'kon o'rniga boshqa joydan do'kon ham tovon puli ham bermagan.
Bozorda o'tasa, u tomondagi 2 etajli bino nimasi bor edi, savdo qiladigan rastalar. Shular yiqitilar ekan. O'sharda bir 2-3 odam bor ekan ishlaydigan, shularni joy bilan ta'minlash masalasini ko'rishar ekan. Hozircha 50-tasiga joy berishdi, 150-tasi joyi yo'q. Odamlar ko'chada haqiqatan norizo-da odamlar. Shunday, shunday, o'sha 150-ta odamga deputatga joyingni top.
Deydi tadbirkorlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bozor ma'muriyati ham, shahar hokimligidan kelgan muttasadi rahbarlar ham ularning savollariga yelka qisib javob bermoqda.
Odamlarda kuchli norozilik paydo bo'ldi. Hokimiyatdan kelgan vakillar bozor rahbarlari bilan nimalarindir gaplashib o'tirishibdi. Bozordagi tadbirkorlarning biz endi nima qilamiz, qayerdan joy topamiz, bola chaqamizni qanday boqamiz degan savollariga faqat yelkasini qisib, biz bilmaymiz, bu prezidentimizning qarori deya javob berishmoqda,
deydi tadbirkor. Samarqand shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bozorning bir qismi buzilayotganini tasdiqlar ekan, aksariyat tadbirkorlarning joysiz va ishsiz qolayotganini og'riqli masala deb atadi.
Bu bozor prezidentimizning farmoniga asosan rekonstruksiya qilinyapti, dasturga kirgan. Buzilayotgan pavilon o'tgan asrning 90-yil yillarida qurilgan va ancha eskirib qolgan. O'shan o'rniga 3 qavatli zamonaviy pavilon quriladi. Ayni paytda 200 dan ortiq tadbirkorlar va bozorchilarning ishsiz va joysiz qolayotgani haqiqatan ham og'riqli masala bo'lib turibdi. Shuning uchun biz har kuni bu masalaning yechimini topishga va ularni boshqa bozorlardan joy bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz,
dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Zangiotalik bolakay tez yordam kechikkan ortidan olamdan o'tdi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Toshkent viloyati Zangiota tumanining Qozog'iston chegarasiga yaqin qismida yashaydigan G'ulom Qodirovlar oilasining kenjasi tez yordam kechikkan ortidan payshanba kuni olamdan o'tdi. Voqeani o'rganish chog'ida 2 yashar bola o'limi, tez yordam mashinasi bo'lmagan va malakali tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniga ega bo'lmagan qishloq vrachlik punktidagi ahvol bilan bog'liqligi o'rtaga chiqdi. Bolaning qarindoshiga ko'ra, payshanba kuni ertalab chopqillab yurgan bola birdan hushidan ketganida tez yordam o'z vaqtida kelmagan.
Bola o'zidan ketib qolganda Chuvalachi qishloq vrachlik punktiga telefon qildik. Ertalab soat 10 ga yaqin tez yordam kelmadi. Taksi tutib Chuvalachi QVP'ga olib bordik. U yerda birinchi yordam ko'rsata oladigan odamning o'zi yo'q edi. Ular bolani tez yordam mashinasiga solib Ko'kterak QVP'ga olib borishdi. Ko'kterak QVP'dan tuman kasalxonasi detskiy reanimatsiya bo'limiga olib borishdi. O'sha yerda o'ldi,
deydi bolaning qarindoshi. Zangiota tuman hokimligidagi mulozimning aytishicha, bola Ko'kterak qishloq vrachlik punktiga ertalabki soat 11 dan 35 daqiqa o'tganda olib kelingan.
Soat 11:35 da bola hali tirik edi. Uni tez yordam vrachi Sherzod Umarov ko'rgan. Koma niyasni etiologiya degan tashxis bilan 1-chi tuman bolnitsasining bolalar reanimatsiya bo'limiga yotqizganida ham bola tirik bo'lgan. Bolani vrach Asqar Nazarov qabul qilib olgan. Soat 12 da 2 yashar G'ulom Qodirov Ulug'bek reanimatsiya palatasida olamdan o'tdi. Bolaning jasadi o'sha kunning o'zida Zangiota tumani Navoiy mahallasi Chamonzor ko'chasidagi 12-chi uyda yashovchi ota-onasiga berildi,
deydi tuman hokimligi mulozimi. Mavjud qoidaga ko'ra, kasalxonada o'lim holati qayd qilingandan keyin bu borada tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berilishi va ikkinchi raqamli hujjat to'ldirilishi kerak edi. Juma kuni peshingacha bo'lgan holatda Zangiota tuman ichki ishlar bo'limida 2 yashar Ulug'bekning o'lgani qayd qilinmagan edi. Toshkent viloyat hokimligi Sog'liqni saqlash boshqarmasidagi mulozimning ozodlikka aytishicha, texnik sabablar bois o'limni qayd qilish kechikkan.
Ko'kterak QVP'dagi o'lim jurnaliga kirmaganligini sababi shuki, vrach Sherzod Umarov ko'rganda bola koma holatida, ammo tirik bo'lgan. 1-chi tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limi o'lim daftariga yozish va ichki ishlar bo'limiga ma'lumot yetkazish nega kechikkanini hozir o'rganmoqda. Chuvalachi QVP'da tez yordam mashinasi va malakali mutaxassislarning yo'qligi masalasi masalasi ham o'rganilmoqda,
dedi mulozim. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligini o'zini tarastirmagan mulozimi qishloq vrachlik punktlarini tez yordam mashinasi va malakali kadrlar bilan ta'minlash borasida ishlar rejalanganini aytish bilan kifoyalandi. Unga ko'ra, shu kunlarda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi har 100 ming bolaga 14 taga to'g'ri kelmoqda. Mulozimning aytishicha, bundan 5 yil oldin O'zbekistondagi 5 yoshga to'lmagan har 100 ming boladan 15tasi o'lgani hisobga olinsa, bu borada yaxshilanish bor.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Toshkentda Shoh Mahmudovlar oilasi memorial kompleksining yo'qolgan do'ppilik bolasi topildi. Jizzaxda o'quvchi va talabalar barkamol avlod tadbiri oldidan tozalash, ta'mirlash ishlariga majburlanmoqda.
Gulga ham to'qiy uradi, chopadi, bolalar tashqarida darslar bo'lmaydi, qizlar polivat deraza artadi.
Mirziyoyev Islom Karimov nomi berilgan Toshkent xalqaro aeroportida xizmat ko'rsatishni yaxshilashga qaratilgan qarorni imzoladi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Shoh Mahmudovlar oilasi haykal kompleksining yo'qolgan bronza bolasi topildi. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi hozirgi Istiqlol konsert zali oldidagi maydondan bir necha yil oldin shahar chetiga ko'chirilgan va shu kunda shahardagi Xalqlar do'stligi ilgarigi Bobur bog'iga o'rnatilayotgan Shoh Mahmudovlar oilasi yodgorlik kompleksining bir elementi do'ppilik bola topildi. Shunday qilib, kompozitsiya asl holatiga ota-ona va 15 bola holatiga qaytib to'liqlandi. Bu haqda Ozodlikka toshkentlik san'atshunos blogger Akmal Rizayev xabar qildi. Boshqa bir san'atshunosning Ozodlikka bildirishicha, kompleksning yo'qolgan elementini u bir necha yil muqaddam shahardagi antikvar magazinlarning birida ko'rgan. Akmal Rizayevdan olingan xabarni toshkentlik jurnalist Sid Yanishev ham tasdiqladi. Uning aytishicha, ushbu xabar yozilayotgan daqiqalarda Shoh Mahmudovlar oilasi yodgorlik kompleksi yangi joyga o'ratilib bo'lingan va bu kompleks ilgaridagi 16 figurali emas, balki 17 figurali bo'lgan.
Да, я два раза пересчитал, два раза. И при мне ещё люди ходили, считали, ровно 15.
Sidyanish fikrlari edi. 9-may kuni yodgorlikning ochilish marosimi bo'ladi va marosimga prezident Mirziyoyevning ishtirok etishi kutilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haykal kompozitsiyasi yana madaniy meros inspektorlari ishtirokisiz ko'chirilgan. Madaniy meros boshqarmasining Toshkentdagi haykallarga mas'ul mulozimi haykal ko'chirilganligini Ozodlik muxbiridan eshitganda hayron bo'ldi.
Bizga xabar qilishligi kerak edi, lekin hech kim xabar qilmadi. Bu madaniy meros obyekti bizga xabar berishligi kerak edi aslida.
Dmitriy Borisovich Ryabich O'zbekistonda 10 ga yaqin haykal va monumentlar yaratgan rassom sifatida eslanadi. Toshkent markazidagi, ya'ni ilgarigi Inqilob xiyobonidagi Karl Marks haykali, temir yo'l vokzali ro'parasidagi 14 komissar monumenti, Abdulla Qodiriy ko'chasidagi 1966 yilgi Toshkent zilzilasiga bag'ishlangan matonat monumenti va Oybek uy muzeyi hovlisidagi Oybek haykali. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi me'mori Shermat Sherimbetovning Ozodlikka aytishicha, rassomning 14 komissar monumenti va Marks haykali mavjud qoidalarga zid tarzda tag tubi bilan yo'q qilingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda kundalik ro'zaro ehtiyoji uchun eng ko'p ishlatiladigan sabzavotlardan biri bo'lgan kartoshkaning narxi 2 oy ichida 4 baravar qimmatladi. Bozorlarda kartoshkaning kilosi 7000 so'mdan, ayrim joylarda esa 8000 so'mdan sotilmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Farhod bozorida kartoshka 7000 so'mga chiqdi. Mirobod bozorida esa 8000 so'mga yetgan. Ayrim viloyatlarda mahalliy hokimliklar bozorlar oldida maxsus ko'chma do'konlar tashkil etib, arzon narxda sotsial kartoshka deb ataluvchi mahsulotni sotishni yo'lga qo'ygan. Lekin bu ham kartoshka narxi oshishini to'xtatib qola olmayapti. Bir oy oldin 1800 so'm bo'lgan sotsial kartoshkaning narxi Andijonda 2200 so'm bo'lgan. Bu ham odam boshiga 3-5 kilodan sotilmoqda.
7000 so'mga ko'tarilib ketgan kartoshka biz 2200 so'mdan arzonlashtirilgan narxda sotdiryapmiz aka biz.
Andijon bozorida sotsial kartoshka sotilishi uchun mas'ul bo'lgan mahalliy amaldorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda, shahar hokimiyati kartoshka narxini jilovlash uchun kuniga bozorlarga 6-8 tonnadan arzon kartoshka keltirib sottirayotganini aytadi.
Odamlarning ahvoliga bir kunlikka 6 tonna vaqt kelsa 8 tonna olib kelinyapti aka. 5 kilodan berilyapti har bir kishiga.
Endi men bitta narsani aka tushunmayapman-da gapni ochig'i. Mana 2200 so'mni sotayapman deyapsiz. Mantiq ko'rmayapman-da. Qanaqa qilib boshqa joyda 7000 sada 2000 bozor muvozanatligini ko'rmayapman-da.
Bizda aka bu hali nima deydi? Endi bozorda aholiga biz sotishimiz aholiga, misol fuqarolarga 5 kilodan oshib bermayapti aka.
Ha.
Endi misol bugun olib turib ertaga ketsa ham yana berila oladi.
Lekin navbatga turish kerak sizlarga, to'g'rimi?
Ha, o'chirtda turib, mana qilib olinyapti. Lekin endi o'zimizni odamlarimiz, aka, bir marta olgandan keyin yana qaytib kelaylik, bola chaqasi bilan birga olinyapti-da bu narsa.
Ha, o'shanga bo'lmaydi.
Odamlarda bir qandaydir ongana qo'yib ketganda tartib buzilyapti. Bular endi narxiga ko'tar, o'zi xudo xolasa 5-10 kunda mo Surxondaryoda kelib pishib, 5-10 kunda ham o'rniga tushib ketadi. Senga hozir bir anaqa bo'layotgandir, bittanta bir vaqt kelsalik o'zimiz fuqarolar ham misol anaqa bo'lib turib, besalomda bo'lib turib, misol 5dan 10tadan odam olib chiqishib olib, o'zlari qayta qaytadan ham olishib olyaptida bular. Endi nima deysan, ularga misol sen olma deyolmaysiz-ku misol. Bu davlatimizga bergan misol, mana hokimiyatimizdan bergan narsa, misol sen olma desangiz, bitta odam misolalik urushib, janjal, boshqa narsa, hali to'polon janjal bo'ladi-yu. Mashina qo'yib ketyapti. Bu odamlar agarli vahima tushib qolganmi, bu hali kartoshka mana qo'yib ketadi. 5-4 kunda o'zimiz kartoshkalar pishib qoladi.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketganiga turli sabablar keltirilmoqda. Ayrimlar kartoshkaning qimmatlashishini bahorning kechikkani bilan bog'lasa, boshqalar o'tgan yili ko'p sabzavotlarga kurt tushib kartoshkaning cho'g'i kam bo'lganini aytishadi. O'zbekistonda esa yangi kartoshka chiqishiga bir oy bor. O'zbekistonda o'tgan yili 2900 million tonna kartoshka yetishtirilgan. Bu esa 30 milliondan ortiq aholini ushbu mahsulot bilan ta'minlash uchun yetarli emas demoqda mutaxassislar.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent aeroportiga birinchi prezident nomini berish u yerdagi vaziyat tezda yaxshilanishini anglatmaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 4 may kungi qarori Toshkent shahridagi xalqaro aeroportga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomini berish to'g'risida deb nomlansa-da, uning asosiy qismi mamlakatning markaziy havo darvozasi bo'lgan Toshkent aeroportida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilash yo'l yo'riqlariga bag'ishlangan. Qarorda xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilashga doir kompleks chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish uchun maxsus komissiya tashkil etish buyurildi. Mazkur komissiya ishiga bevosita aloqador mulozimning ozodlikka chiqishi, prezident qarori rasmiy matbuotda e'lon qilinishi bilan bu vazirlik va qo'mitalarning har birida ishchi guruhi tuzilib, ular 4 mayning o'zidayoq birinchi yig'inni o'tkazgan. Prezident qarori chiqishi bilan ishchi guruhi tuzildi. Bu guruhga aeroport faoliyati bilan bog'liq hamma strukturalar kirdi. Har bir struktura qarorni bajarish bo'yicha o'z taklif va rejasini beradi. Keyin umumiy reja tuziladi. Bugun qaror ijrosiga aloqador struktura rahbarlari kabinda yig'ilishadi. U yerda nima gap bo'lishidan kelib chiqib, har bir struktura o'z ishini belgilab oladi dedi 5-may kuni Ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Toshkent aeroporti boshqaruviga yaqin boshqa bir mulozim bino tepasiga yangi nom yozilgan peshlavha ilishning ko'pchilik o'ylagan kabi oson emasligini bildirdi. Aeroportda Islom Karimov degan yozuv qachon osilishi hozircha aniq emas, chunki hali nomning o'zi aniq emas. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti deyiladimi, Islom Karimov nomidagi aeroport deyiladimi, qarorda bu haqda aniq gap yo'q. Kabmin hal qiladi buni ham. Keyin aeroportlarni nomlash bilan bog'liq xalqaro standartlar bor. Aeroport nomlarining kodlanishi bor. Buni bugun nomlab ertaga o'zgartirib bo'lmaydi. Oldin juda ko'p mayda detallarni hal qilib, yozuvini keyin osamiz dedi. Toshkent aeroporti faoliyatiga bevosita aloqador mulozim. Prezident qarorida Toshkent aeroportidagi yo'lovchilarning bojxona, chegara va migratsiya tartibotlaridan o'tish vaqtini qisqartirish ustuvor vazifalardan biri qilib belgilandi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining mazkur qarori ijrosiga aloqador rasmiysi Islom Karimov nomi berilgan Toshkent aeroportida bu ishni qilish oson bo'lmasligini aytadi. Biz hozir ham imkon darajasida ishlayapmiz. Bitta reys bilan deylik 200 ta passajir keldi. Reyslar ketma-ket kelsa 1000 ta ham bo'lib ketishi mumkin. Jami lentamiz 10 bitta. Biz o'z kodeksimiz, ichki instruksiyalarimiz bo'yicha ishlaymiz. Hammani totalni tekshirib chiqargin degan uchun tekshiramiz. Valyuta, qimmatbaho metallar va boshqa cheklovlar borligi uchun bunaqa narsalar bor yo'qligini ham tekshiramiz. Hozir yashil koridor joriy qilish mexanizmi ishlab chiqilyapti. Lekin bu masalada aniq qaror chiqmaguncha qizil koridor, ya'ni hammani yoppasiga bojxona tekshiruvidan o'tkazish qanday borayotgan bo'lsa shunday davom etadi dedi bojxona qo'mitasi mutasaddisi. Prezident qaroriga munosabat bildirgan bu mulozimlar yo'lovchilarga xalqaro standartlar darajasida xizmat ko'rsatish vazifasini Toshkentda qurilayotgan yangi aeroport ishga tushmaguncha uddalab bo'lmasligini e'tirof etdilar.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda so'nggi bir oy ichida virtual qabulxona murojaatiga bepisand qaragan degan vaj bilan 4 tuman hokimi va 30 dan ziyod mansabdor lavozimidan olingan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ismi sir qolishini istagan murozimi Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Lavozimidan olinganlar orasida Sirdaryo viloyatining Guliston shahri, Farg'ona viloyatining Bag'dod tumani va Qo'qon shahri, Buxoroning Vobkent tumanlari hokimlari bor. Ayrim amaldorlar esa O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 43-moddasi, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish va ko'rib chiqishni qonunga xilof ravishda rad etish bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Mazkur modda bo'yicha qonunbuzar amaldor eng kam ish haqining 3 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi va lavozimidan bo'shatilishi mumkin. O'zbekistonda yil boshidan buyon barcha viloyat va tuman hokimliklarida xalq qabulxonalari tashkil etilgandi. Bundan maqsad xalq va davlat rahbarlari orasida doimiy muloqotni yo'lga qo'yish ekan aytilgandi. Lekin Vazirlar Mahkamasi mulozimining Ozodlikka aytishicha shikoyatlarning 70-80% bevosita mahalliy hokimlik va idoralarning vakolatiga kiradigan muammolar bo'lsa-da, ular hal etilmasdan qolmoqda. Muammo shu yerni o'zida hal etilishi kerak. Lekin afsuski hokimliklardan ko'ngli to'lmagan odamlar Vazirlar Mahkamasi qabulxonasiga chiqyapti. Hozir biz ularni hokimlikka jo'natganimizdan so'nggina hokimlar jiddiy qaramoqda bunga, deydi Vazirlar Mahkamasi mulozimi. Aholidan tushayotgan shikoyatlarning aksari ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning kechikayotgani, gaz ta'minoti va gazdan asossiz qarzdorlik, konvertatsiya hamda sog'liqni saqlash masalalariga oiddir. O'zbekiston prezidenti qabulxonasi saytida keltirilishicha, so'nggi 6 oy ichida 750 mingdan ziyod shikoyat kelib tushgan, ularning 680 mingdan ziyodi, ya'ni 90% ko'rib chiqilgan deb saytda yozilgan. O'zbekiston viloyat va tuman hokimliklari qabulxonalari saytlarida ham aholidan tushgan shikoyatlarning qariyb 90%dan ortig'i ko'rib chiqilgan deb yozib qo'yilgan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani hokimligi virtual qabulxonasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda,
bugun tushgan murojaatlarni hammasini olamiz, hokimga kiritib egalari yetkazamiz. Bizda jami 696 ta kelgan.
Bu qachondan buyon?
Yangi bu yilning hisobiga. Aha. 632 tasi ko'rib chiqilgan, 62 ta jarayonda.
Deydi. Surxondaryolik fermer Chori Norboyevning aytishicha, hokimiyatlar xalq murojaatlarini ko'rib chiqayotgani bilan muammolar hal bo'layotgani yo'q. Shuncha murojaat keldi, shunchasini ko'rib chiqdi degan bilan ish bitmaydi-da. Qishlog'imizda gaz yo'q, oyliklar vaqtida berilmaydi, naqd pul yo'q. Bu masalalarni o'rganish uchun hokimiyatda qabulxona ochib o'tirishni keragi yo'q. Bu hokimiyatdagilarga ma'lum bo'lgan muammolar. Xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgani yaxshi, lekin bu muloqot so'ngida natija ham bo'lish kerak. Ana shu natijani ko'rmayapmiz, dedi surxondaryolik fermer. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qabulxonasi o'tgan yil sentyabr oyidan faoliyat yuritmoqda. Mamlakatda aholi pm.gov.uz manziliga hal etilmayotgan muammolar yuzasidan ariza va shikoyatlar bilan murojaat qilishlari mumkinligi qabulxona saytida yozib qo'yilgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining qarori bilan 1-maydan boshlab ichki qo'shinlar Ichki ishlar vazirligi ixtiyoriga o'tkazib berildi. Bu haqda Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov 2-may kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubda o'tkazilgan brifingda bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezidentning qarori bilan bu qo'shinlar bizga qaytarib berildi. 1-maydan boshlab ular yuridik jihatdan to'la Ichki ishlar vazirligi ixtiyorida, degan Abdusalom Azizov. Xabarda aytilishicha, vazir Azizov 2-may kuni o'tkazilgan brifing chog'ida u boshqarayotgan vazirlikning turli tahdidlar, jumladan terrorizm va diniy ekstremizmga qarshi turish imkoniyatlari to'g'risida aytgan. Lekin bu gaplar bilan ichki qo'shinlarning vazirlik tarkibiga kiritilishi orasidagi bog'liqlikni Abdusalom Azizov qanday izohlagani xabardan tushunilmaydi. Vazirning bayonotidan keltirilgan iqtibosda ichki qo'shinlarning qaytarib berilgani to'g'risida aytilar ekan, kimdan yoki qaysi idoradan qaytarib berilgani ham tushunarsiz qolgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubovning ozodlikka aytishicha, ichki qo'shinlarning Ichki ishlar vazirligi tarkibiga kiritilishi bu qo'shinlarning Milliy xavfsizlik xizmati tarkibidan chiqarilayotganini anglatadi. Ichki ishlar vaziri bayonoti zamiridagi voqealik haqida fikr yuritarkan Yoqubov bunday dedi.
Ichki ishlar vazirligini o'zini armiyasi bor edi. Bu narsani 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin Milliy xavfsizlik xizmati raisi general polkovnik Niyatovning tashabbusi bilan va Karimovning buyrug'iga binoan Milliy xavfsizlik xizmatiga olib berilgan edi. Bu voqea 2006-yilda sodir bo'ldi, ya'ni Andijon voqealaridan 1 yil o'tib.
Dedi Ikrom Yoqubov. Ichki qo'shinlar Ichki ishlar vazirligiga MXHdan olib berilgani to'g'risida 2-may kuni Regnum sayti ham yozdi. Ichki qo'shinlar nima uchun MXH ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi? Ozodlikning bu savoliga javoban fikr yuritar ekan Ikrom Yoqubov bunday dedi.
Agar bu xabar haqiqatdan rost bo'ladigan bo'lsa, unda Shavkat Mirziyoyevning Rustam Inoyatovga qarshi qilgan katta bir harakati bo'ladi Milliy xavfsizlik xizmatiga ham. Chunki militsiya endi rost mana xuddi Zokirjon Almatov davridagiga o'xshab kuchli bir qurollangan o'zining qo'shinlariga ega bo'ldi. Ya'ni kuchlar nisbati, agar haqiqatda bu xabar rost bo'lsa, hurmatli boshlovchi, unda kuchlar nisbati militsiya va Milliy xavfsizlik xizmat o'rtasida tenglashdi deyish mumkin bo'ladi. Yana bir marotaba,
dedi Ikrom Yoqubov. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Ikrom Yoqubovning aytganlariga o'xshash fikrlarni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Ichki ishlar vazirligining sobiq mulozimi ham bildirdi. Mirziyoyev Ichki ishlar vazirligini kuchaytirayapti, dedi ismi aytilmasligini so'ragan sobiq mulozim.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari Shahan qishlog'ida joylashgan asfalt yo'lidan shikoyat qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, kuniga ko'plab mashinalar o'tadigan yo'l anchadan beri achinarli ahvolda qolmoqda. Mushtari shuningdek yo'lning sifati yomonligi sababli shifoxonaga tezda borish muammoga aylanganini aytdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bu yo'l Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahand qishlog'ida joylashgan. Kuniga ko'plab mashinalar o'tadi bu yo'ldan. Afsuski, shifoxonaga shu yo'ldan borish kerak. Tezlikni 15 kilometrdan oshira olmaysiz. Ahvolini qarang. Necha yillardan buyon ahvol shu, deb yozmoqda mushtari. Tinglovchining aytishicha, o'ydim chuqurlar yiliga 2 marta tuproq bilan to'ldiriladi, biroq bu kabi yondashish atigi 3 kunga yetadi. Toshkent shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan yana bir tinglovchi Uchtepa hokimidan garajlar muammosini hal qilishni so'radi. Tinglovchining aytishicha, garajlar ancha katta maydonni egallab turgani sababli odamlar ma'lum bir noqulayliklardan qiynalmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahrining Uchtepa tuman hokimiga garajlarni eslatish kerak shekilli. Suratlarda Choponata masjidining oldidagi ahvol aks etgan. Garajlar buzilsa odamlarga ancha joy ochilar edi. Garajlarning o'rniga binolar qursa yaxshi bo'lar edi, deydi mushtari. Tinglovchi shuningdek sizdan Telegram loyihasi orqali Uchtepa hokimiyatiga suv masalasida ham e'tirozlar bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Umuman Uchtepa hokimiyatiga ancha e'tirozlar bor. Misol uchun, hokimiyatning oldida joylashgan uylarda issiq va sovuq suvni xalqni ogohlantirmay o'chirib qo'ydi. Axir xalqni suvdan mahrum qilish mumkin emas-ku? Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rossiyadagi pashshivlik sanoatidagi eng yirik korxona Vologda pashshivlik zavodi O'zbekistondan 2000 ga yaqin ishchi va mutaxassislarni yollashga qaror qilgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligining axborot xizmati rahbari Karim Bahriyev ma'lum qildi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bugungi kunga kelib mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar. Xuddi shu bugun ertalabdan boshlab Rossiyadagi Vologdan pashshivlik zavodi direktor o'rinbosari shu yerda biz avvalroq e'lon bergan edik, shu zavod O'zbekistondan ishchilar olish haqida va bugun ular qariyb 200 nafar fuqaro bilan bitta-bitta suhbat o'tkazdilar. Ushbu zavodda taxminan 3,5 ming kishi ishlaydi. Yanada kengaymoqchi. Ma'lumki, bu zavod butun dunyo bo'yicha pashshivlik ishlab chiqaradi. U harbiy sanoat uchun ham, harbiy kemalar uchun ham, neft-gaz sohasida ham, mashina qurilish sohasida ham ishlab chiqaradi. Shuning uchun o'z faoliyatini kengaytirmoqchi o'zbekistonlik ishchilar hisobidan.
Qancha odam bo'lyapti endi?
Umuman olganda bular 2000 ga yaqin odam bo'lmoqchi O'zbekistondan. Bundan tashqari mana Rossiyadan Renaissance nomli qurilish tashkiloti taxminan 12 000 gacha odamni olish ixtiyori bor. Bunaqa korxonalar ko'p. Ya'ni ma'lumingizki, 6 aprel kunlari O'zbekiston prezidentini Rossiyaga rasmiy tashrifi paytida Rossiya bilan mehnat migratsiyasi sohasida ikkita bitim imzolangan. Shu bitimlarni imzolashi niyat hisoblanadi, uni amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqarilmoqda. Shuning uchun biz bevosita ish beruvchilar bilan ish boshladik.
Endi qancha umumiyatlar, qancha odamni yuborish rejalashtirilyapti Rossiyaning o'ziga?
Endi boshlangan ish, lekin yana bir narsani hammamizga ma'lumki, buni yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1,5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va u yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham mana ishlayotgan, ishlamoqchi bo'lgan ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularda hammasi 1,5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan, o'ylaymanki tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Yaxshi.
Ishni hajmi, ko'lami shundan ko'rinadi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini, mana o'zi aytyapsiz, 1.5 millioni Rossiyada ekani ma'lum. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyada o'z vakolatxonasini ochadi degan xabarlarga izoh bersangiz.
Bu xabarlar to'g'ri xabarlar, chunki Rossiyani yana o'zi umuman olganda Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1.5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'lardi doim va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib, hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligini ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz ham ana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikda vakolatxonalari bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Lekin bosh tarafdan Karim aka, shu bizga ko'plab Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar murojaat qilishadi va huquqiy jihatdan himoyasiz ekanligidan shikoyat qilishadi. Siz shunday muammoni borligini e'tirof etasizmi?
Albatta, bu juda katta muammo. Muammo shundaki, o'sha aynan odamlar rasmiylashtirmasdan chiqib ketgan, keyin ishni qarindoshlari, do'stlari tomonidan topgan, hamisha ham shartnoma tuzilmagan. Masalan, biror palon joyda qurilish bor, 2 qavatli imorat, shuni olsanglar 20 ta bo'lib qurib berasizlar degan, hech kim bilan shartnoma tuzilmagan. Shunaqa paytda ular maoshini ololmasligi mumkin, keragidan ortiq masalan ishlatilishi mumkin, majburiy mehnatga duchor bo'lishi mumkin, odam savdosiga duchor bo'lishi mumkin. Odatda ular bu yerdan rasmiylashtirib chiqmagan bo'lsalar ham, xuddi shunaqa og'ir ahvolga tushganda murojaat qilsalar, agentlik, tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi, himoya qiladigan advokatlik tashkilotlari va birovlar orqali bunday fuqarolarga yordam berar edik, albatta O'zbekiston fuqarosi.
Lekin 1.5 million mehnat muhojiriga agentlikda o'zi huquqiy yordam berishga qudrati, kuchi yetadi deb o'ylaysizmi?
Endi biz shunday tasavvur qilamizki, 1.5 million odam u yerda 1.5 million qiyinchilikka duchor kelib turgan yo'q va shunaqa bo'lmasligidan umidvormiz. Shu 1.5 million odamdan albatta muayyan muammolar chiqadi. Lekin buning uchun mana hozir Rossiya bilan Rossiya mehnat vazirligi va O'zbekiston mehnat vazirligi o'rtasida shartnoma tuzildi, deylik nogiron bo'lib qolsa yordam berish to'g'risida. Xudo ko'rsatmasin vafot etsa ularni mayitlari qanaqa qilib qaysi hisobdan olib kelishlari to'g'risida shartnomalarda shular ko'zga tutiladi. Nima uchun biz shartnomaga urg'u beramiz? Chunki huquqiy davlat deymiz, hamma joyda huquqiy vositalar deymiz. Shu paytgacha shartnomalar bo'lmaganligi, bu ishlar ko'zda tutilmaganligi tufayli bo'lgan. Endi umuman fuqarolarimizni huquqiy madaniyatini ham aytish kerak. Shartnoma shartmi, paloncha aytdi, ishlayman deb ishlab ketaversa bo'lmaydi. Har bir mehnat qiladigan odam shartnoma tuzishi kerak. Bu jihatdan mana masalan Koreya davlati biror bir ish beruvchisi chet eldan odam ololmaydi, Koreya bandlik vazirligini chetlab o'tib, o'zi istaganida ham hattoki. Lekin Rossiyada ularni masalan noqonuniy ishlayotgan shunaqa odamlarga yo'l qo'yib kelingan. Endi mabodoki O'zbekiston bilan shartnoma bor ekan, endi Rossiyani o'zi ham o'sha yerda ishlayotgan fuqarolardan qonuniy ishlashlarini talab qiladi. Umid qilamizki, Rossiyani ish beruvchilari ham ishchilarni qonuniy asosda, shartnoma asosida oladilar.
Mana sizni gapingizni eshitib turib, bir necha yil muqaddam O'zbekiston sobiq prezidentini gap esimga tushyaptida, sobiq prezident Islom Karimov o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini o'sha dangasalarga tenglashtirgan edi. Hozirgi kunda mehnat muhojirlarga nisbatan O'zbekiston hukumatini munosabati o'zgaryapti deb ayta olasizmi?
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida ikkita shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotining vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, uni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra, migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlar iqtisodiga hissa qo'shadilar, mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarilishiga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof etilmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
Har yili Mehnat vazirligi 1 millionga yaqin o'rin, mehnat ish o'rinlari yaratilgani haqida hisobot beradi. O'sha hisobot qanchalik asosli, qanchalik to'g'ri?
Chetga borib ishlashni istovchilari ko'pligi, ish joyi yo'qligidan emas, albatta ish joylari bor va yana yaratilyapti. Endi boshqa bir umidda aytishimiz kerak. Hammamiz ham umidvormiz. Mamlakatimizda mana hozir astoydil iqtisodiy islohotlar o'tkazilish e'lon qilinmayapti. Agar iqtisodiy islohotlar o'tkazilsa, tadbirkorlar erkin faoliyat yuritishiga qo'yilayotgan to'siqlar mana butkul olib tashlanmoqda. Agar mamlakatda iqtisod rivojlansa, xorijga istovchilarni kam deganda 50% albatta shu yerda hayot darajasi ko'tarilganda shu mamlakatimizni o'zida ishlab qoladilar.
Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi axborot xizmati rahbari Karim aka Bahriyev bilan suhbat edi. Katta rahmat, Karim aka.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnoma taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.